U ciklusu Homo Aestheticus četvrtkom emitujemo snimke sa istoimenog naučnog skupa koji je krajem prošle godine organizovalo Estetičko društvo Srbije iz Beograda. U osmoj emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Dragana Ćalovića Doba digitalne slike.
Ono što je bila nekako tema koja je zamišljena jeste da se možda ispita pozicija čoveka u dobu digitalne slike, odnosno da li možemo govoriti o jednom specifičnom dobu koji najavljuje novu paradigmu, a koja se očituje kroz dominaciju digitalne slike. Ja bih se za trenutak vratio jednoj knjizi koja je pre 6 godina objavljena, čiji je autor Steven Cohen, a koja nosi vrlo provokativan naslov Da li su muzejima i dalje potrebni objekti. Steven Cohen ima iskustvo univerzitetskog profesora na Ohio univerzitetu, inače se primarno bavi istorijom i kulturnom istorijom 19. i 20. veka sa posebnim fokusom na materijalnu kulturu posredstvom koje se može pratiti razvoj misli i znanja u društvu. Svoju knjigu počinje jednom konstatacijom da sa digitalizacijom i novim promenama dolazi do jednog novog zlatnog doba muzeja. Inače, sama knjiga nije pisana kao nekakva jedinstvena celina koja je po određenom planu zamišljena kako bi se jedna problematika obradila, već pre svega kao skup tekstova koji su sastavljeni u ovom cilju, odnosno sa posebnim usmerenjem. Pri čemu je on preuzeo 4 već objavljena teksta, zatim ih je donekle doradio, produžio ili prilagodio ovom izdanju i dopunio sa još 3 teksta koja su namenski pisana za ovu priliku, odnosno za potrebu ove knjige, pri čemu se on u okviru ovih poglavlja bavi različitim pitanjima kao što su uloga objekta u muzeju, zatim odnos između objekta i znanja, a u okviru muzeja, zatim relacije između različitih muzeja, zatim objekta i promene ideje samog prostora, arhitektonskog okvira unutar kojeg se muzej pozicionirao i tako dalje. Ipak ovde kao jedan od osnovnih argumenata koje Cohen obrađuje jeste pozicija objekta u muzeju, pri čemu on navodi jednu konstataciju da je sama pozicija objekta u muzeju izmenjena, zahvaljujući činjenici da su, kako ističe, ljudi izgubili veru da sami objekti mogu da prenose znanja, odnosno da sami objekti mogu da izvrše onu funkciju koja je jedna od osnovnih funkcija samih muzeja kao institucija. Cohen piše da objekti i dalje donekle ostaju zadržani u umetničkim muzejima i da je ova fokusiranost na sam objekt u umetničkim muzejima opstaje zahvaljujući činjenici da muzeji tu predstavljaju neku vrstu barijere, odnosno graničnika koji sprečava odliv ovih objekata, odnosno umetničkih dela na tržište, da takođe umetnost pretpostavlja razvoj određene kulture gledanja koja ostaje u vezi sa samim objektom i konačno da ova veza između objekta i umetničkih muzeja jeste utemeljena i u određenoj tradiciji istorije umetnosti koja pretpostavlja okrenutost ka samim umetničkim delima kao nekakvim objektima. Ipak, ovakva situacija u umetničkim muzejima, smatra Cohen, nije nešto što se može smatrati pravilom u savremenom dobu, već pre izuzetkom, gde sada se osvrće na drugčije muzeje drugog tipa, kao što su muzeji nauke i tehnike, prirodnjački, istorijski muzeji, za koje kaže da u ovakvim muzejima objekti polako iščezavaju. Odnosno, zahvaljujući uvođenju novih didaktičkih uređaja, kao što su različiti audiovizualna pomagala, zatim interaktivne tehnologije i tako dalje, sami objekti postaju marginalizovani u ovim muzejima i kao primere on recimo navodi Hellenic Museum, onda Norveško-Američki muzej ili muzej holokausta, koji su, kako ističe, tematski fokusirani pre svega na širenje određenih vrednosti, uspostavljanje određenih stavova, pre nego na okrenutost produkcije određenog znanja. I u tom smislu ovi muzeji se primarno fokusiraju na slike ili tekstualne prikaze, a manje na same objekte. Pored toga, on govori o tome da u muzejima nauke i tehnike objekti takođe polako počinju da iščezavaju, možda najpotpunije, zbog toga što je većina ovih muzeja usvojila koncept pre svega da su fokusirani zapravo na edukaciju o principima nauke i tehnologije, a ne na istoriju nauke i tehnologije. U tom smislu sami objekti nisu više toliko značajni. Takođe govori o prirodnjačkim muzejima, gde polako objekti počinju da potpuno nestaju i da se umesto toga koriste određene replike, digitalne instalacije i tako dalje, što je u funkciji edukacije za određeno znanje ili građenje određenih vrednosti, a ne prikazivanje samog objekta koji polako prestaje, dakle, da postaje centralno mesto koje bi bilo protumačeno kao nekakav izvor određenih saznanja, već pre svega kao povod za interpretaciju. Ipak, Kohn u završetku ovog prvog poglavlja ne smatra da ovakva tendencija će konačno dovesti do potpunog ukidanja veze između muzeja i objekta, odnosno do potpunog povlačenja objekata iz muzeja, već smatra da ćemo doći do jedne situacije gde ćemo imati muzeje kojima neće biti potrebni objekti i one koji će verovatno zadržati možda određenu vezu sa samim objektom. Ukoliko pokušamo da ovakvu situaciju sada negde izokrenemo i da postavimo jedno obrnuto pitanje, a u kontekstu novih alata ili razvoja novih oblika ponašanja ili komunikacije, možemo se upitati da li su objektima danas i dalje potrebni muzeji, odnosno da li su nama i dalje potrebni muzeji. Svakako, odgovor na ovako postavljeno pitanje bi zahtevao jednu kompleksnu analizu u odnosu na ono koje dopušta izlaganje u okviru, dakle, o današnjeg skupa ili tema ovog skupa, kao i možda obrada unutar jednog samog teksta. Tako da bih se ja sada zadržao na specifičan odnos koji možemo tumačiti kroz razumevanje veze između digitalnih slika i muzeja. Odnosno, ja ću postaviti pitanje da li su digitalnim slikama potrebni muzeji. U vezi sa ovim potrebno je najpre istaći određena svojstva digitalnih slika koja smatram ključnim za razmatranje ovog odnosa i u tom smislu bih ja izdvojio nekoliko suštinskih, čini mi se, karakteristika same digitalne slike i krenuo bih od konstatacije da digitalna slika zapravo se istvara sa namerom da bude digitalna. Dakle, ovo je prva pretpostavka koju smatram ključnom u razumevanju digitalne slike, a to je, dakle, da digitalna slika se upravo stvara da bi bila digitalna. To znači da mi možemo jasno uspostaviti distinkciju između jedne digitalne slike i njene štampane realizacije. Digitalna slika koja se stvara da bi bila digitalna, stvara se da bude upravo i reprodukovana u digitalnom formatu, odnosno putem ekrana, a ne da bude odštampana, zatim i prikazana kao neka vrsta štampe. Ovde bih ja zaista postavio jednu čvrstu distinkciju, jer mi se čini da se često previđa ovaj moment gde se pretpostavlja da digitalna slika, ukoliko se odštampa, i dalje ostaje digitalna slika zbog toga što je proizvedena digitalnom tehnologijom. Ali možemo samo postaviti pitanje šta se događa ukoliko bih ja skenirao jednu analognu fotografiju, preveo je u digitalni format i odštampao, ja bih opet, dakle, dobio nešto što, ukoliko bih izjednačio digitalnu sliku i digitalnu štampu, ja bih dobio, dakle, digitalnu sliku, koja je zapravo analogna slika. Dakle, u tom smislu ja ne bih govorio o tome, već bih rekao da digitalna slika mora biti realizovana u digitalnom formatu, a da ona može biti i odštampana, i u tom smislu govorimo o digitalnoj štampi. Ukoliko krenemo sa ove pozicije, postavljamo i pitanje šta je sa izlaganjem digitalnih slika. Ukoliko želimo dakle, da izložimo digitalnu sliku, onda tu digitalnu sliku moramo izložiti u digitalnom formatu i mi ćemo u protivnom izlagati štampanu verziju jedne digitalne slike, odnosno štampanu reprodukciju digitalne slike. Što sa informativne tačke ne smeta mnogo, to je isto kao kada bismo izložili reprodukciju, recimo, Picassove slike koja je ulje na platnu, mislim, što isto ne smatram ničim lošim, ali mi ovde govorimo o promeni medije, dakle, o prikazivanju nečeg drugog. Dakle, ukoliko izlažemo i govorimo o izlaganju digitalnih slika, mi govorimo o izlaganju slika u digitalnom formatu, gde opet postavljamo pitanje koji format izložiti. Da li je format, kada govorimo o digitalnoj slici, bitan. Čini mi se da je potpuno nebitan. Naime, ukoliko sam umetnik nije definisao, ako govorimo o umetničkom radu, dakle o umetničkoj digitalnoj slici, ukoliko zbog neke potrebe samog rada nije definisana dimenzija ekrana na kojem je potrebno emitovati i prikazati digitalnu sliku, onda taj format postaje potpuno nebitan. To znači da tu sliku možemo izložiti na različitim formatima samog ekrana, odnosno displeja na kojem se digitalna slika vidi, već ovde dolazimo do jednog bitnog odstupanja u odnosu na tradicionalne izlagačke pristupe gde se format jednog umetničkog dela smatra bitnim aspektom u razumevanju tog umetničkog dela, jer reći ćemo nije sasvim sve jedno kog je formata, recimo jedno Pollockovo delo, da li je ono 2,5 puta metar i po ili je 20 puta 30 centimetara. Dakle, konačno, digitalna slika, ukoliko krenemo od one prve pretpostavke, jeste i slika koja pretpostavlja digitalnu intervenciju. To znači da pretpostavlja izvesno tehnološko intervenisanje na samom prikazu, bez obzira da li se kreće od nekakvog predloška koji se zatim digitalno modifikuje ili se ta digitalna slika u potpunosti softverski završava, odnosno konstruiše. Suprotno digitalnoj slici koja ne pretpostavlja nikakvu intervenciju, pri čemu bi ovu drugu opciju trebalo možda nazvati digitalnim zapisom koji, na primer, imitira fotografiju, s tim što umesto analogne tehnologije koristi jednu novu tehnologiju, ali se oslanja na već razvijene tehnike fotografije. U tom smislu mi možemo govoriti o zapisu, ali ne o suštinski digitalnoj slici. To što smo možda krenuli sa korišćenjem ili pristupom digitalne slici sa aspekta fotografije, to je nešto što je uobičajeno prilikom pojavljivanja novih tehnologija, gde se svaka nova tehnologija sagledava sa aspekta starih, da bi tek u nekakvom razvijenijem periodu ove nove tehnologije osvojile zapravo svoje pune performanse koje i definišu kao nove tehnologije. I konačno, kada govorimo o digitalnoj slici, govorimo o slici koja se uvek javlja u svom originalu. Ovde bih se ja u izvesnom smislu vratio i na Douglasa Davisa, koji u svom tekstu Umetničko delo u veku svoje je digitalne reprodukcije govori o tome da je umetnost u vremenu digitalne reprodukcije se može smatrati jednom vrstom fizičkog, ali i formalnog kameleona. Gde on zapravo ističe jednu činjenicu koja je mnogo puta u tekstovima i različitim studijama i istaknuto, a to je da dela digitalne umetnosti nemaju svoj original, odnosno da ne možemo uspostaviti jasnu distinkciju između originala i kopije. Tim pre, ukoliko dakle, napravimo razliku između štampane i digitalno realizovane digitalne slike, jer ukoliko dakle, ove razlike nema, onda možemo reći da je ono što je odštampao sam umetnik original, ono što smo odštampali mi nije, dakle možemo krenuti od takve pretpostavke, ali ukoliko je reč o slici koja postoji samo u digitalnom formatu, onda mi zaista ne možemo praviti razliku između originala i kopije, pri čemu se dakle, Douglas Davis ovde u velikoj meri poziva i na čuven Benjaminov tekst, koji je naravno uvek kada govorimo o ovakvim pitanjima nekako ostaje nezaobilazan. Problem koji sada u prvi plan postavlja Douglas Davis jeste i pitanje aure, odnosno sada on ponovo citira Benjamina i govori o tome da je Benjamin najavio ukidanje aure, odnosno povlačenje aure iz umetnosti zahvaljujući razvoju mehaničke reprodukcije. ali Douglas Davis smatra da je Benjamin ovde možda ipak prenaglio sa ovakvim shvatanjem, odnosno da se Benjaminovi stavovi mogu tumačiti na dva načina. S jedne strane da Benjaminovi stavovi možda doživljavaju svoju punu realizaciju u vreme digitalne tehnologije, ali s druge strane da je možda Benjamin revideo određene specifičnosti aure i njenog kretanja koje dalje obrazlaže Douglas Davis, gde govori da je Benjamin svoje stavove gradio na jednom logičkom pristupu, potpuno previdevši jednu antilogiku koja je specifična savremenom društvu i koju on prepoznaje upravo u ovoj našoj, bez obzira na davno najavljeno gubljenje aure o kojem je Benjamin govori, bez obzira na ovaj prelaz sa mehaničke na digitalnu reprodukciju, da suprotno tome i dalje postoji jedna opčinjenost autentičnim i originalom, gde se na svim nivoima traga za onim što je originalno ili autentično, pri čemu kada govorimo o digitalnim reprodukcijama možemo naići na veliki broj metoda pristupa koji su upravo fokusirani na otkrivanje šta je to, koja je to prva digitalna kopija, odnosno šta je to digitalni original. Ovde Douglas Davis dalje počinje da kroz nekakvu analizu ovakvog stava ističe da koncept aure zapravo opstaje i da se možda transformiše u nešto drugo, ali u šta? Konačno, na kraju svog rada, on zaključuje da aura je opstala u jedinstvenom trenutku kada mi vidimo, čujemo, čitamo ili primamo neko umetničko delo. Ja se ovde ipak ne bih u potpunosti sada složio kod ove poslednje tačke sa Douglasom Davisom, već bih rekao da aura preživljava upravo kroz vezu umetničkog dela sa samim ambijentom, koja bez obzira na razvoj mehaničke reprodukcije nije u potpunosti ukinuta, iako mi možemo pratiti putem mehaničkih ili digitalnih reprodukcija, upoznati određena umetnička dela koja nam možda fizički ne bi bila dostupna za upoznavanje i dalje sve one aspekte koje Benjamin ističe. Ova veza i dalje opstaje, ali mi se čini da je možda najprisutnija pre svega u muzejima. Možda dok je Benjamin u svom tekstu za primere davao mesta kulta, dakle nekakav hram ili katedralu, ja sam mišljenja da aura danas najsnažnije opstaje upravo u muzeju i da muzeji zadržavaju tu prostornu dimenziju umetničkog dela koje se ostvaruje u kontaktu same arhitekture muzeja i samog dela, pri čemu arhitekturu muzeja ne treba zanemariti, jer je poznato, opet su primjeri da su u mnogim gradovima muzeji tendenciozno građeni ili premeštani u najreprezentativnije objekte kako bi postali neka vrsta simbola grada, odnosno kako bi na neki način odredili identitet samih građana, i u tom smislu je reč o objektima koji imaju snažno simboličko značenje, ali iza kojih stoji i čitav niz institucija, interpretacija, profesionalnih udruženja i tako dalje. Otuda ova aura koja opstaje u muzejskom prostoru na neki način se suočava sa delima digitalne umetnosti koja odbacuju upravo one klasične odlike koje bi, formalne karakteristike koje su tradicionalna dela bila odlikovana, gde dolazi do izvesnog sukoba, odnosno auratičnost samog muzejskog prostora postaje u potpunoj suprotnosti sa digitalnom slikom, zbog čega digitalna slika u ovakvim prostorima ostaje tuđa i na neki način neuklopljena u sam ambijent i u sam pristup muzejskom prostoru, gde bih ja u daljem tekstu pokušao da na neki način pokažem da digitalna slika svoju punoću može ostvariti tek izvan muzeja i da ona ne može opstati u samom muzejskom prostoru, odnosno da muzejski prostor nije adekvatan prostor za prikazivanje dela digitalne umetnosti pre svega, već da ova dela mogu opstati jedino na nekoj mreži ili u nekakvom digitalnom formatu.
U osmoj emisiji ciklusa Homo Estetiku slušali ste snimak izlaganja Dragana Ćalovića Doba digitalne slike. Snimak je zabeležen na naučnom skupu koji je krajem prošle godine organizovalo Estetičko društvo Srbije iz Beograda. Sledećeg četvrtka, 2. marta, možete pratiti izlaganje Saše Radovanovića sa ovog skupa.